Gepleýär Adatlyk Radiosy. Ertiriniz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 18-nji awgusty, hepdäniň şeýme güni. Düýünki habarlar günnelegi gözetim programmalarymyzy ýazgyda dikkatiňizi öýdürleýär. Aşgabat wagty bilen sagat 7. Gepleýär Adatlyk Radiosy. Eferde habarlar günnelegi. Bu programamyzda Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk keňeşi Siriýadaky halkara tinçlerini iýdine çağırmak barada penşenbe günü karar kabul etdi.
The mandate of UNSMIS is over the 19th.
Bu barada maglumat eşitiririz. Türkmenistan'ın sportu sürmek meteleti devlet derecesine ünf merkezine düştü.
Muğa misal yok bunda ne bilin? Turgunlarımın yakınını geçirin. Olimpiya oyunlarındaki çıkışını hem görürlerle boğulur.
Bu arada malumat veririz. Türkmenistan'ın prezidenti yurdun orta bilim veren mekteplerine okuğun mühletini 11-12 yıl içerini uzatmak meteletini öğrenmek barada Bilim Ministerliğine görkezme verdi.
Bilimi halkara derecesine çıkarma için zerurluğun bardığı hem belirlendi.
Bu arada gurrun ederiz. Reva polayetinde mektep binalarının ve klasların teyde okuğu yılına tayarlık işlerine Bilim idaralarının administrasiyası muallimleri işçi güç çökmünü lonyar. Bu arada malumatı dikkatinde hüdürler. Demiralık oğan sarının hopsuzluk yağdaya gittikçe yaramadlaşıyar. Programani Pradak Studio'dan Cahan Alpariyar. Adatlık Radyosu'nun tolkunlarına alın. Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk keňeşi Siriýadaky halkara tinçlerini iýdine çağırmak barada penşenbe günü karar kabul etdi. Siriýanyň hökümet güýçleriniň we oppozisiýon gowlugçylarynyň arasynda töwüşler dowam edýär. Ýurtdaky halkara tinçleriniň soňky topary 24-nji awgustda Damaskı terk ederler. Habarçymyz Arat Perwuşyň maglumaty.
Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk keňeşi bu guramanyň Siriýadaky gözegçilik misiýasynyň tamamlanmagyny buýurdy. Ýöne ol Damaskda harby däle bir siýasy edara bolmaly diýilýän çağırışlar goldaýar. Howpsuzlyk keňeşine häzir prezidentlik edýän Fransiýanyň Birleşen Milletler Guramasynyň näkiýeçeti Jaga Ago bu karara keňeşiň perşembe günü geçen duşundan soň gelendigini aýtdy.
The mandate of UNSMIS is over the 19th.
Birleşen Milletler Guramasynyň Siriýadaky gözegçilik misiýasynyň mandaty 19-njy awgustda tamamlanýar. Mandat täzelenmese misiýa betedilýär. Misiýany aýyrma işine öňümizdäki bir näçe günlükde başlanar diýip agaw aýtdy.
UNSMIS will start in a few days.
Agaw misiýany uzatmak barädäki şertleriň yerine ýetirilmändigini bellädi. Ol şeýle hem barha güýjeýän zorlugy togtatmak, Siriýanyň prezidenti Beşar el-Esediň rejimini parahat ilatyň garşysyna agyr ýaraglardan peýdalanmazlygy ynandyrmak barada köp öňe gidişligiň bolmandygyny bildirdi. Ortiýetiň Birleşen Milletler Guramasynyň näkiýeçisi Vitaly Surkin perşembe günü New York'ta jurnalistlere gözegçilik misiýasynyň mandatynyň tamamlanmagyna özüniň gynanýandygyny aýtdy.
Well, we're sorry that UNSMIS mandate is coming to an end. We believe that
Biz Birleşen Milletler Guramasynyň Siriýadaky misiýasynyň mandatynyň soňlanmagyna gynanýar. Biz geňeşiň misiýa öz işini dowam etdirip bilmez diýip aýak tepip duran agdalarynyň düşmançylykly hereketleriň besedilmegi, Siriýada bir siýasy çözgüde gelmegi ugrunda çyndan meýil görkezmändigine ynanýar diýip Surkin aýtdy.
To working towards a political settlement in Syria.
Yaraqsız harbi gözegçiler öňümizdäki bir näçe günlükde Damaskı terk etseler-de wakalara gözegçilik üçin ol ýerde bir grajdan aragatnaşyk edaraty galar. Perşembe günü Siriýanyň döwlet mediýasy musulman döwletleriň özara hyzmatdaşlyk guramasyny ýurdun agdalygyny wagtlaýyn togsadandygy üçin tanqidlap, bu guramany günmatar kolonializmini, onuň agdalaryny hem terroristleri goldanlykda aýplady. 57 ýurdy öz içine alýan musulman döwletleriň özara hyzmatdaşlyk guramasy Mekkede geçen gysgaly samitiň soňunda penşembe günü özüniň Siriýany bu organa agdalykdan wagtlaýyn çykaryandygyny bildirdi. Agda döwletler Siriýa halkynyň gyrgynçylykdan we adam käsirli hereketlerden ezir çekmeginiň öýlerini çuň alada goýýandygyny aýtdylar.
Siriýa meselesi bilen bagly habarçymyz Arat Perwuşyň maglumatyny dinlediňiz.
Qadırlı dinleyiciler, Azatlık Radyosu'na SMS uğratmak, sesinizi kaldırmak, maglumat vermek ya da Azatlık Radyosu'nun özünüzü can etmeğini isteyen halatınızda bize telefon nomerlerinizi kaldırmak isteseniz bizim Moskva'daki şu nomerimizden peydalanıp bilirsiniz. 7-926-236-04-55 Qaytalayarın 7-926-236-04-55 Maglumatlaryňyza garaşýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar günelige. Türkmenistan'da sporty ösürmek meseleti döwlet derejesine üns merkezine düşdi. Türkmenistan'ın alym, bilim, sağlyk saklaýyş, sport, siýahatçylyk we medeniýet boýunça ösüşine degişli penşenbe günü geçiren iş matlagatyna ýurt baş tutany Londonda geçirilen Tomuzky Olimpiýa oýunlaryna türkmen sportmenleriniň gowşak netije görkezenliklerini ýete tanqidlady. Matlagatda sporty ösürmek boýunça edilmeli işler barada gürrüň edildi. Merdan Sarif
Maslagatyň dowamında Gurbanuly Berdimuhammedow sporty ösdürmegiň ýurdun siýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň birdigini belläp, şol bir wagtda türkmen sportmenleriniň halkary derejede bayrakly orunlary ýaly bilmeýändiklerini hem nägililigini bildirdi.
Muňa mysal ýok, bundan hem biziň türkmenlerimiziň ýakynyny geçiren Olimpiýa oýunlarynyňky çykyşyny hem görkezmek bolar.
Türkmenistan'ın lideri yurdun olimpiyadaçılarına ähli serklerin döredilendigine garamadan hem Londonda geçirilen 30-njy olimpiýa oýunlarynda olaryň medal alyp bilmändiklerini de aýratyn belledi.
Türkmenlerimize olimpiýa oýunlaryna üstünlükden çykyş etmek üçin we öňdäki orunlary eýlemek üçin ähli oňuň şertlerini we giň mümkinçiliklerini döredilendigine garamadan olup öre pes netije ortaya bayrak orunlary eýlep bilmediler.
Suýulun 27-nji iýuly 12-nji awgusta aralygynda Londonda geçirilen Olimpiýa oýunlaryna Türkmenistandan jemi 10 sportmen gatnaşyp, olaryň hiç biri çykyş eden ugru boýunça ilkinji üçlüge girmegi başarmandy. Bellenip geçilse, garaşsyzlyk ýyllarynyň dowamında Türkmenistan beýlik post-sowet döwletlerinden tapawutlykda ýekejede Olimpiýa medalyny alyp bilmän gelýär. Berdimuhammedow halkary ýaryşlaryna taýýarlyk işlerinin gurumçylygyna pes çemilisilýändigini nyktap, türkmen sportuny häzirki döwrüň talaplaryna laýyk ösdürmek wagtynda Türkmenistanyň Siýahatçylyk we sport komitetiniň başlygyndan häzire çelini ýekejede teklibin gelmeýändigini belledi. Prezident komitetiň başlygy Ferhat Arjanowyň eýelen wezipetinde düýplik kimçiliklere ýol berilendigi üçin ony işinden çetleşdirdi. Şeýlede Berdimuhammedow Türkmenistanyň Siýahatçylyk we sport komitetiniň isini talaba layık alıp barmayandığını öngüsürüp bu kurumanı yaptı. Degişli perman bilen, komitetin binyadında Türkmenistan'ın sport varadakı devlet komiteti dörüdülüp, onun başlıklığına Batır Orazov bellenildi. Türkmenistan'ın prezidenti teyadi komitetin esasy wezipelerinin biri bu türkmen sportsmenlerinin halkary ýaryşlarda üstünlükli çykyş etmeklerini kazanmak üçin zerur işleri geçirmekden ibaratdygyny belledi. Şeýle-de ol teyadi sport ýetgärleriniň hem bina edilmeligini nyktady. Sambo boyunca halkary ýaryşlarynda ilkinji orunlary ýeýlen, häzir hem ortetde täälimçilik bilen meşgullanýan türkmen pehlwany Muhammed Murat Halliýew prezidentin sport wagtynda kabul eden soňky kararlaryny goldo bilen garşylady. Emma Halliýew ökde sportmenleri ýetişdirmek üçin ilk bilen tejribeli we usat täälimçileriň zerurdygyny belleýär. Meniň şahsy tejribem alyp göräýin. Men öz döwrümde has kyn şertlerde turunyşypdym. Elbetde, atletiň usatlygy täälimçiniň tejribesine bagly bir zat. Dogry turunyşmak üçin şertler hem döredilmeli. Şol bir wagtda ýurt derejesinde hem sportmenleriň arasynda iýlik derli ýaryşlar geçirilip durulmaly. Halliýew türkmenleriň usatlyk bilen çykyş edýän sport ugurlaryna has köp ünsüň berilmeligini belleýär. Onuň sözlerine görä, türkmenleriň iýem kanunda görüşmek ukyby bar. Şol sebäpden hem sportun sulary ugurlaryna aýra tinlik bilen edilse, gowy boljakdygyny sambo täälimçisi sözüne goşdy. Mundanyň türkmen sportmeni 1960-njy ýylda geçirilen Olimpiýa oýunlarynda medally oruny eýlemegi başarypdy. Sonda türkmen mergeni Marat Niyazow Riýimde geçirilen olimpiýadada kümüş medaly alypdy.
Merdan Tarifiň maglumatyny dinlediňiz. 16 avgustda geçirilen matlagatda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow ýurdun orta bilim berýän mekteplerine okuw möhletini 10-12 ýyla çenli uzaltmak meseletini öwrenmek barada bilim ministrligine görkezme berdi. Matlagatda ýurdun bilim sistemasyny dünýä derejesine çykarmaklygyň möhümdigini atdy. Habarçymyz gözelim maglumatyny dinleýin.
Türkmenistan'da orta mekteplerin okuw möhletini 11-12 ýyla çenli artdyrmak meseletine garalar. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow bilim ministrligine dünýädäki tejribeleri öwrenmek tapşyrdy.
Orta mekteplerde okuw möhletini 11-12 ýyla çenli uzatmak meselelerini öwrenmeli we bu arada bysawap üçin teklipleri bermeli.
Ýurdun ilim, bilim, sağlygy saklaýyş, sport, saýahatçylyk we medeniýet boýunça ösüşine degişli geçirilen bu iş maslahatynda Türkmenistanyň milli bilim sistemasyny reformirlemek boýunça strategiýasynyň amala aşyrylýanlygy habar berildi. Bilimi halkara derejesine çykarma üçin zerurlygyň bardygy hem bellendi. Bilimi ösdürmek boýunça öňe sürilen çäreler ýurdun ýokary we orta mekdepleriniň şeýlede mekdeplerden öň bilim berýän edaralaryň işiniň guramaçylygynyň gowlandyrylmagyna Şol sende olurun dövre layık maddi texniki üpçünçülüğüne de işli oldu. Yurdun yokuru kut zaylarını okuçuların kabul edilşi varada hem aydıldı. Xususanda xabar verilşine vore yurdun yokuru kut zaylarına şuil 5766 adam, hüner mekteplerine 5765 adam kabul edilir. Şuil yurdun yokuru kut zaylarında geçirilen giriş egzaminleri video yazığa hem alınıptır. Gurbanguly Berdimuhammedow bu täzeligin netijeleri barada maslahatda şeýle diýdi.
Ähli ýokary okuw mekteplerine finallaryň geçirilişi video ýazgy alyndy. Bu bolsa giriş sinalaryň başlygyna müellimlerden aýry-aýry dalaşgalda bir açarsan kömek berilýän ýa-da olaryň goýan baharlaryň bir esasy ýokurylýanyny görkezdi.
Türkmenistanyň prezidentiniň söýlerine görä barlyklaryň netijeleri barada goşmaça hatawat berilýär. 16 avgustda geçirilen bu maslahatda Türkmenistanda bilim ugrundaky özgörüşlüklörüň hayal gidýänligi hem resmi derejede boýun alyndy. Gurbanguly Berdimuhammedow käbir mekteplerde mugallimleriň taýýarlyk derejesiniň şu günkünin talaplaryna laýyk gelmeýänligini aýtdy. Maslahatyň gidişinde bilim ministrine käýin hem berildi.
Habarçymyz gödelüň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz.
Okuwa girmek isleýän ýaşlar üçin Azatlyk radiosu ýürüýdi bilim 2012-2013 proýektini taýýarlady.
Onuň çägini daşary ýurtda okumak isleýän türkmen ýaşlaryna halkara guramalaryň hödürleýän programmalary we stipendiýalary.
To kasaýça wat stipendiýalnyk program, to skatory predlagaýça dadam.
Türkmenistandaky daşary ýurt ilçihanalarynyň hödürleýän programmalaryna gatnaşmagyň şertleri.
Daşary ýurdun okuw jaýlaryna girmek len studentlerden talep edilen resmi namalar.
Потому что для того, чтобы направить приглашение, нужно у ГИМУ копия.
Ve okuw bilen bagly ýaşlary gyzyklandyryp biljek beýlik meseleler barada hem gürrüň etdik.
Şol maglumatlary şeýlede Türkmenistanyň içindäki ýokary okuw jaýlaryna degişli ähli informasiýany biziň adatavar.com web-saýtymyza girip, onuň ýürüýti bilim 2012-2013 bölümünden tapyp bilersiňiz.
Azathavar.com sahypamyzda Türkmenistanyň içinden derigede nokotnet web-saýty arkaly girip bolar.
Şeýlede okuw meseleleri bilen bagly ähli soraglaryňyzy ýa-da teklipleriňizi bize ýollap bilersiňiz. Biziň e-mail talgymyz hat e-mail belgisi azatradio.org.
Bize Skype arkaly hem çykyp bolar. Skype belgimiz Azatlyk radiosu. Usulp ýazylýar.
Bizim Moskwadaky 7-926-236-0455 nomerimize hem jaň edip habarlaşyp bilersiňiz.
Aýtylýar 7-926-236-0455.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnäleg programmamyzyň galan bölegini. Lewap welaýatynda mektep binalarynyň we klaslaryň täze okuw ýylyna taýýarlyk işlerini bilim edaralarynyň administrasiýasy mugallimleri işçi güýç ökmüni bilen ýar. Bu arada malumatı dikkatini ödürler. Demirad Qovan sanına hopsulluk yağdayı gittikçe yaramadlaşır. Bu arada malumat verir. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın.
Havarlar gündelüğü.
Havarlar günnelüğümüzü yurt içinden qoşan malumatlar bilen devam ettiriyor. Penşenbe günü geçirilen hükümet matlaqatına devlet başlutonu mekteplerin remont işlerini ve tədi qurulayan oku detxalarının quruluşunu berk güdeçülükte taqlamaq barada Türkmenistanın bilim ministrine görkezme verdi. Şolur vatın özüne tədi oku yılının başlanmağına iki hepte töwereği uat qaldı. Beylikü vilayetlerde bolşiyalı Levap vilayetine mektep binalarının ve klasların teyde oku yılına tayarlık işlerine bilim edaralarının administratçatı muğulumları işçi güç hükmünü olanyar. Bu yağday bilen havarçıyımız Umit Cumayev kızıklanı.
Sonku dövrlerde büccet işgərlerinin muht zahmetinden peydalanmak, onları bağı ektirmek, işleyen yerinin remontunu ettirmek yağlı yağdayların qaytalan yandığını Azadlık Radyosu bilen sohbetteş olan rayetler aydayarlar. Şeyli adaylara esasen Levap vilayetinin kalkınış ve karışıklığı etraflarında teze kurulayan çağlar bağlarında ve mekteplerinde duş gelin yer. Ulanmağa verilecek binalarda mektep muallimleri ve çağlar bağlarının terbiyeçileri muht işlediler. Özem bu iş bir ya iki gün del, aylap devam ediyor. Yolbaşçıları tarafından muht işe çekilenlerden biri hem kalkınış etrafının mekteplerinin birinin muallimi özünü Coroğlu deyip tanıdan ildeşimiz. Kuruluşlukların proyekt smet resminamalarında zir zibilleri ayırmak, avadanlaştırış işleri için pul serişteleri göz önünde tutulup, şol pul serişteleri kuruluşluk firmasına geçirilen olmalı. Onlar işini dolu etmen son, kalan kaçan işleri bizim boynumuza haliyar, deyip kalkınış etrafının yaşayıcısı İngiliz dili muallimi Coravulu burun veriyar. Onun atmağına göre, kurulayan mekteplerdir çağlar bağları proyekt resminamasında görkezilen plan dolu bir cay edilmezden ulanmağa veriliyar. Şeylilikte binaların daş töğreğini avadanlaştırmak, zir zibilden arasalamak yalı işler için koyverilen pul seriştesi orta aralıkta ihtiyar. O sözünü devam ettirip yine şeyle deydi. Ondan sonra bilim işgərlerini, orta mekteplerinin muallimlerini ve çağlar bağlarının terbiyeçilerini mecburu şol binaların kemini becermekte, daş tövereğini avadanlaştırmakta, bağ ekmekte olan yerler, onları muhti işlediyerler deyip İngiliz dili muallimi Coravulu gurur veriyor. Levap vilayetinin kalkınış etrafının kalkınış şehirçesinde yaşayan ve özünü settar deyip tanıdan beylik vur muallim hemşeyle işe çekilen Levaplı muallimlerden yine biri. Onun aitmanını göre, dine onun özü değil, Ağzalyan etrafın Vatan Dayxan Birleşiğinde yerleşen çağlar bağlarının kəvr terviyeçileri ve mekteplerin kəvr muallimleri hem hazırki dövrde şeyle yağdayları baştan geçiriyerler. Onlar her günü ertirden gün ortağına çenliği işlediler. 17 sani mektepten 170 sani muallim kuruluşuna kömekleşmeli ediliptir. Təze kurulan çağlar bağının kuruluşunu bir hususi firma alıp bariyar. Eğer sol kampanya öz işinin hüttesinden gelip bilmeyecek olsa, nem üçün kuruluşu etmeyi boynuna alıyar deyip, Kalkınış şehirçesinde yaşayan edebiyatçı muallim Settar Azatlık Radyosu'na gurur verdi. Azatlık Radyosu bilen sohbetteş olan muallimlerin aytmaklarına göre 1. sentyabra çenli Levap vilayetinde 9 sani çağlar bağı ve 3 sani orta mektep ulanmağa verilir. Muallimlerin işledilmeyi varadakı bu vaka şu yıl ilkinci gezek yüze çıkmadı. Muallimler ve çağlar bağlarının terbiyeçileri teze vurulan mekteplerdir. Çağlar bağlarının binalarını avatlamak, nahal ekmek, binanın daş töğreğini zir zivillerden arasalamak yağlı işlerde bundan ozalam işledilerdi. Kalkınış etrafında yerleşen mekteplerin birinin muallimi Settar'ın sözlerinden çen tutulsa, Kalkınış şehirçesindeki 17. Orta Mektebinin kuruluşunda hem şol etrafın mekteplerinin kâbir muallimleri muht işlediliptir. Qaraşsızlık etrafında kurulan ve ulanmağa berilenine bir yıla olay vaat geçen 2. Sport Mektebinin kuruluşunda hem muallimlerin ve mektebe atlayan yaşların hizmetinden muht peydalanılandığı arada malumat var. Mektep muallimlerinin ve çağlar bağlarının terbiyeçilerinin işledilişi arada yerli administrasyonun vekillerinden cevap alıp olmadı. Emma muallimler özlerinin remont hem kuruluşluk işlerinde muht işledilmeklerinin sebebini soranlarında yolbaşçılar onların aylık hak alayandıklarını aitmak gülen çekleniyendiklerini bellediler.
Havarçımız Umit Cumayev.
Германияда, Түркияда, Канадада ва Ауғанстанда яшаган түркмөнлөрүн кээ бир вакиллери Түркмөн культура аркалашма бирлешиги деген жемиятты төрөттүлөр. Эсен бу жемият неайлы максатлар көдөмүнө түтүйөр. Түркмөн тили кебилешигимиздин новатта тапкырына Куроманын вакиллери менен сөхбөт эдер.
Түркмөн культура аркалашма бирлешигинин Аптокой деген бир вебсайтын эм ачтык.
Türkmenle hazırki zamanın teknolojisinden faydalanıp bilemese ya bir yer tahsil biliyorlar.
Verip birin tecrübesinden alışar yali bizden şey elimizden gelen zaten yetip atıyoruz.
Kadirin dinleyiciler, Türk Milleti Gepleşimizin bu sahanını siz anlı ve nakşemi ve şemmeğini iyirden dinleyebilirsiniz.
Türkmenistan'ın Çinliyaki ve Halkara Arenasındaki
Siyasi
İktisadi
Cemiyetçilik
Ve medeni temalar boyunca günlük haberleri
Makalaları
Komentariyaları
Sıhhatçılıkları ve tedirikleri
Türkmen dilini okumak isteseniz
İnternet web saytımızdan peydalan bilirsiniz
O sahipanın adresi
azatxabar.com
Şeyle hem bu internet sahipası Azatlık Radyosu'nun internet saytının okuyucularına
makalaları ve tedirikleri audio kanallar arkalı dinlemeye
hem de Azatlık Radyosu'na değişli video sujetleri tomuş etmeye mümkünçülük veriyor.
Çap edilen haberler oyuncu öz arayışlarınızı hem görkodilen yerlere yazıp bilersiniz.
İnternet sahipamızın adresi azathavar.com
Bu internet saytımıza Türkmenistan'dan derwede.net sayt arkalı da girip bilersiniz.
Azatlığın tolkunlarını alın.
Havarlar günlüğümüzde devam ettiriyoruz. Demirgadık Oğantan'ın yerli ilatının oluşan malumatı öre bu tevkin hoptuluk yağdaya gittikçe yaramallaşıyor. Kavurlan havarçımız Samir'dan ulum radi.
Milli Meclisin Demirgazık Oğanistan'ın Pariyap velayetinin ağzaları bu velayette hopsuzluğu üpçün etmek için devletin çare görmeyenliğine negelilik bildiriyor. Deputat Beşir Ahmet Tayancı'nın aydışına göre Pariyap velayetinde talep topları güçleniyor. Teröristik hücumlar gün sayın artıyor. Yolun hopsuzluğu üpçün edilmiyor. Akkın evenlerine de cengçiler hopa bandırıyor. Onun hopsuzluğunu korumak için devlet vaktinde çare görmese Akkın evenlerinin yapılmağı Ahmal deyip deputat aytti. Akkine Serhat Geçelgesi Türkmenistan Araçak'ta yerleşiyor. Bu benderden günde yüzlerce yük maşini geçiyor. Demirgazık Uganistan'ın Pariyap velayeti Türkmenistan bilen Serhat'teş. Pariyap velayetinin velayet gengeşinin başlığı Rahmetullah Türkistan'ın aydışına karandı. Geçen bir ayın devamında ençeme teröristik hücum yüz verdi. Şunun neticesinde yüze olay adam öldü ve yaralandı. Bu yağdaydan halk katı havatirleniyor deyip Türkistan'ı aydıyor.
سیز روز 98 نفر زخمی و شهید داریم ما. قضی حالت مردم پاریاب نگران است.
پاریاب ولایتنن انخوی، خانچارباغ، قرمغول، قرغن و دولت آباد اطل اطرابلرنن یاشیجلرنن اغلاباسی ترکمنلر. خانچارباغ اطرابنن پلیسی باشلغی سید ابراهیم قرمغول اطرابنن خوبصلق شرطلرنن یرامازدنی ایتی. یون اکنه وندرنن یولنن خوبصلقنی اپتن اتمک چین چهره گرلیانن اول معلوم اتی.
Karamoğlu'nun yaramazdım, kumandarlığından da şans çıkılıyor. Barım yeni meslek olsa da merkezde yolda emniyet alıp son gidiyorlardı. Onun talipler, Şırtıoğlu ulusallarıyla başka devlete var, 5-6 ulusalların talipleri sona cem olan hem nesil.
Ona göre talip yararlarının arasında Türkmenlerin var.
Bir grup Türkmenler var, Kari Ahmet diye başkası rızıklardır.
Pariyap velayetinin Karamgol etrafında Türkmenistan bir sağlık merkezini kurup verdi. Bu etraf Türkmenistan'ın Serhat yakasında yerleşiyor. Karamgol etrafının bir iyiliği aşılısı Muhammed Alim Hacı bu etrafta ençeme adamı terörçülerin öldürendiğini aitti.
Durkan tarafından, Leyl tarafından, oğulların tarafından geliyordu ne işlerini eskiliyoruz. Şimdi bu adamdan olana bulduram ama kan tarafından ortadan dahil. Ay onun kavalandır.
Anhoy etrafında hem hopsuzluk şeritlerinin kovu değerliğini Muğallim Rozgeldi görünmerdi.
Hat koyardım, bana tuvaşa
ایتیکی که لب داده خورده دولتی نیروگر می‌ده. و رای اصلی نگیر نه چه کاری اصلی داره نیروگر پایه داره سرایی پلیس وار.
فاریاب ولایتن اینچه م اترابنی ترکمنستان الکتریک توکلن اپچنی دیار. آنخوی اترابنده الکتریک گچرچی بکت قرلده. اون دو ترکمنستانلی انرژیتیکلریم ایشلیار. فاریاب ولایتن دا خوبصلق شرطلری یارامدلاشتا. اونو ترکمنستانا دا نهساز تاثیر ولردی سینچلر ایدیار. شو مثلا بلن باعلانشکلی ترکمنستانن کابل داقیل چهاناتن ریاکیاتنی بلمگه سینرشتق. اما اول باشوار مادی. Şəhərdən Olim Radi, Qabuldan Azadlıq Radiosu üçün.
Qadırlı dinləyicilər, siz Azadlıq Radiosuna informasiya verəcəkmi?
Edil Suat o yerlərinə millək verilən o. Bir öydə 2-3 yılın olub yaşa oturun, hoca oluqlanmaz kən.
Şikayetiniz var mı?
4-5 yıl verdi, yönü giyicə doğurdun, yatmanın yeni yer suval yaz. Yazıq başladı, onunla bir yesu yok.
Derdinizi köpçülüğe getirmek için.
Suğu verimle sağlamlarım yok suğu varıdı. Adrak ne gelir sildirgen.
Bizim Moskva'daki 7-926-236-04-55 nomerimizi can edip sesinizi. Eğer bizim can etmemizi isteseniz öz nomerinizi yeni örgede kaytalayarın Moskva'daki 7-926-236-04-55 nomerli telefonumuza kaldırıp hem SMS yollayıp bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Skype adresi Azatlık Radyosu koşulup yazılıyor.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligi programmamyz soňuna golaýlady. Taýdan hereketmeden soň gepleşiklerimizi dowam etdirýäris. Azatlyk radiosynyň tolkunlaryna galyň.